πάμε να μιλήσουμε με τον Λουίτζι Τζενάμο. Όπως σας είπα, είχαμε έτσι κάτι πρωτοποριακό και πολύ πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το ότι η υπεύθυνη προπόνησης τερματοφυλάκων στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, της Τότεναμ, της Sporting Λισαβόνας και της Φέγενορτ έκαναν μια διαδικτυακή συνάντηση και μίλησαν για την προπονητική μέθοδο που πρέπει να εφαρμόζουν στους τερματοφύλακες και σύμματα υποδομής, και νομίζω ότι έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μάθουμε. Άλλωστε ο Λουίτζι Τζενάμο είναι επικεφαλής προπόνησης των τερματοφυλάκων της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Λουίτζι Τζενάμο, γεια σου από τις Σέρρες, από μια πόλη που αγαπάς ιδιαίτερα.
Πολύ καλά τα είπατε, ο πρόλογος ήταν επιτυχημένος. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Λουίτζι, να ξεκινήσουμε από αυτό όσον αφορά την διαδικτυακή συνάντηση που κάνατε χθες, και νομίζω ότι θα ήταν και ιδιαίτερα χρήσιμη, αν καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι?
Ναι, κοιτάξτε, όσοι ασχολούνται με τη θέση του τερματοφύλακα θα τη βρήκαν σίγουρα πολύ χρήσιμη. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν πρωτοποριακή, αν εμείς ως Ολυμπιακός φέτος πρώτη φορά λάβαμε σε κάτι τέτοιο. Αποδεχτήκαμε την πρόσκληση των συναδέλφων μας της Sporting Λισαβόνας προ λίγο καιρό. Ετοιμάσαμε ένα θέμα το οποίο θέλαμε εμείς έτσι να αναλύσουμε και να κάνουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Γιατί στην ουσία αυτά εδώ όλα τα conference είναι ανταλλαγή απόψεων, ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να παίρνεις ιδέες, να δίνεις ιδέες και να γίνεσαι καλύτερος και να βελτιώνεσαι.
Ναι. Από αυτά που εισέπραξε ο Λουίτζι Τζενάμο από τη συζήτηση αυτή, ποια ήταν? Ήταν έτσι θέματα που ίσως δεν ήξερε, ίσως έτσι σίγουρα θα τον βοηθήσουν στη συνέχεια?
Πάντα κάτι μαθαίνουμε. Ναι. Από όλους όσους ασχολούνται με τη θέση του τερματοφύλακα, εάν έχεις σωστή και θετική προσέγγιση προς τον συνομιλητή σου, πάντα υπάρχει κάτι να εκμεύσεις, κάτι να τσιμπήσεις, κάτι να το βάλεις στην άκρη ώστε να το χρησιμοποιήσεις αλίμονο. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να θέλουμε να ευλογούμε τα γένια μας, μέσα από τη συζήτηση διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τις άλλες ακαδημίες. Αντιθέτως, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό και ανταγωνιστικό επίπεδο.
Έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος προπόνησης των τερματοφυλάκων από τότε που ξεκινούσε εσύ την καριέρα σου? Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, και από τον Ολυμπιακό έχεις ξεκινήσει, εκεί που είσαι δηλαδή τώρα.
Ναι. Δύο πράγματα άλλαξαν.
Ναι.
Δύο-τρία. Πάμε να τα συζητήσουμε. Σίγουρα το πρώτο και το βασικότερο είναι ότι ο τερματοφύλακας πλέον συμμετάσχει ενεργά στα τακτικά κομμάτια της ανάπτυξης μιας επίθεσης από πίσω. Αυτό είναι δεδομένο πλέον.
Ναι.
Ο τερματοφύλακας παίζει πάρα πολύ με τα πόδια. Οι προπονητές πλέον κατάλαβαν ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους 10 παίκτες για να αναπτύξουν μια επίθεση, αλλά θέλουν και τον 11ο παίκτη, αυτό που φοράει τα γάντια.
Ναι.
Οπότε καλούν και αυτόν τον παίκτη πλέον να βοηθήσει όσο μπορεί, ώστε να έχουν έναν παίκτη επιπλέον στο χτίσιμο μιας επίθεσης. Και αυτό τη στιγμή που υπάρχουν στιγμές μέσα στο παιχνίδι στις οποίες ο τερματοφύλακας βοηθάει ενεργά, αυτό εμείς οφείλουμε να το πάρουμε και να το βάλουμε μέσα στις προπονητικές μας μονάδες. Γιατί στην ουσία αυτό που κάνουμε εμείς είναι να παίρνουμε κομμάτια του παιχνιδιού και να προσπαθούμε να τα εφαρμόζουμε στις προπονητικές μας μονάδες, ώστε να γίνονται οι τερματοφύλακες όσο γίνεται καλύτεροι σε αυτά που συναντάνε στο παιχνίδι.
Μάλιστα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο?
Το δεύτερο είναι σίγουρα η ανάλυση.
Η ανάλυση, ναι.
Η ανάλυση όσο αφορά το κομπιούτερ βοηθάει πλέον πάρα πολύ. Έχει μπει η ανάλυση στο κομπιούτερ, οι κάμερες, όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ στο κομμάτι του τερματοφύλακα και είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το παίρνουμε υπόψη μας.
Ναι. Πάντως είναι αυτό που λέμε, ο τερματοφύλακας είναι το α και το ω μιας ομάδας. Δηλαδή λένε ότι οι μεγάλες ομάδες ξεκινούν από ένα μεγάλο τερματοφύλακα.
Θα σας πω κάτι που μπορεί να σας πειράξει λίγο, εισαγωγικά.
Ναι.
Με το ποδόσφαιρο ασχολούνται οι φίλαθλοι, οι οπαδοί, οι παίκτες, οι προπονητές, οι πρόεδροι, οι δημοσιογράφοι, όλων αυτών των ειδών οι άνθρωποι απαρτίζουν αυτό που λέμε
την οικογένεια του ποδοσφαίρου.
Με το ποδόσφαιρο.
Ακριβώς, ναι.
Θα τολμήσω να πω ότι το 95 με 98% δεν ξέρουν να κρίνουν τη θέση του τερματοφύλακα.
Ναι.
Πού θα πει αυτό? Ότι όντως ο τερματοφύλακας, δεν θέλω να πω ότι είναι το α και το ω, αλλά ένας σωστός τερματοφύλακας μπορεί να δώσει πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του, χωρίς καν να κάνει την επέμβαση αυτή που εσείς ορίζετε οι δημοσιογράφοι μερικές φορές ως την επέμβαση της αγωνιστικής ή ως την επέμβαση της, του αγώνα.
Του αγώνα, ναι.
Πολλές φορές ένας θερματοφύλακας, έχοντας πάρει σωστή θέση, καθαρίζει 4-5 καταστάσεις, τις οποίες 8 στους 10 τερματοφύλακες δεν θα τις καθάριζαν και θα είχαν δημιουργηθεί ενδεχόμενοι κίνδυνοι και θα λέγανε μετά ότι ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει κάτι και ότι καλώς έχασε η ομάδα του.
Ναι.
Θέλω να πω ότι έχει πάρα πολλά μυστικά αυτή η θέση, γιατί κατ' εμέ, συνεχίζω να το λέω, είναι ένα ξεχωριστό άθλημα το οποίο έχει ενσωματωθεί μέσα σε ένα άλλο άθλημα και έχει κάποιες κοινές γραμμές.
Να ρωτήσω λίγο τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας τερματοφύλακας. Δηλαδή, ο Λουίτζ Τζενάμ ως επικεφαλής τώρα προπόνηση των τερματοφυλάκων στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Πώς διακρίνει έναν καλό τερματοφύλακα ή πώς θα επιλέξει ένα παιδί για να του πει ότι πρέπει να ασχοληθεί με τη θέση του τερματοφύλακα, πρέπει να γίνει τερματοφύλακας.
Κοιτάξτε, τα χαρακτηριστικά χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες. Είναι τα πνευματικά χαρακτηριστικά. Εκεί θέλουμε έναν τερματοφύλακα ο οποίος να έχει ηγετικές τάσεις και να είναι αυτό που λέμε, για να μην σας μπερδεύω με ορολογίες,
ναι,
να
ναι.
έχει ηγετικές τάσεις και να είναι κρύο αίμα.
Ναι.
Αυτά είναι τα βασικότατα. Δηλαδή, όταν λέμε κρύο αίμα, εννοούμε ότι η ψυχολογία του να μην πέφτει, να είναι ακέραιος, να μην έχει μεταπτώσεις, να μην πηγαίνει πολύ ψηλά, πολύ χαμηλά, βρέξει, χιονίσει, να είναι εκεί ψυχολογικά, να στηρίξει την ομάδα και όταν δεν έχουμε μεταπτώσεις μπορούμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Εμείς αυτό θέλουμε, ο τερματοφύλακας να δίνει τον καλύτερο του εαυτό, να έχει σταθερότητα. Και τη στιγμή που μιλάμε για πνευματικά χαρακτηριστικά, η σταθερότητα έρχεται και στα πνευματικά χαρακτηριστικά. Να είναι ακέραιος.
Ναι.
Και να έχει ηγετικές τάσεις. Και όταν λέμε ηγετικές τάσεις,
ναι, ναι.
τότε έρχεται και η καθοδήγηση. Ένας θερματοφύλακας ο οποίος δεν έχει ηγετικές τάσεις, δεν μπορεί να καθοδηγήσει και να φωνάξει την ομάδα του. Δηλαδή τους συμπαίκτες του, να τους καθοδηγήσει, να τους παροτρύνει. Πολλές φορές να τους βάλει χέρι σε εισαγωγικά, καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι, ναι.
Όλα αυτά ένας ηγέτης μπορεί να τα κάνει.
Ναι. Άρα ο θερματοφύλακας πρέπει να είναι ηγέτης.
Μπράβο. Όσο αφορά τα πνευματικά χαρακτηριστικά,
ναι.
όσο αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το σύγχρονο ποδόσφαιρο γίνεται όλο και πιο γρήγορο. Θέλουμε έναν τερματοφύλακα ψηλό, ταχύ και ευέλικτο.
Ψηλός, ταχύς και ευέλικτος. Άρα η προπόνηση εστιάζεται
αυτά,
σε αυτά.
Όσο αφορά, ναι. όσο αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά.
Τα φυσικά χαρακτηριστικά.
Τα φυσικά.
Ναι.
Ψηλό, ταχύ και ευέλικτο.
Ναι.
Όσο αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, σίγουρα να είναι καλός στα βασικά τεχνικά που χρειάζεται ένας θερματοφύλακας, συν την χρήση των ποδιών. Να είναι καλός με τα πόδια. Και αν όχι με τα πόδια, τουλάχιστον με το ένα πόδι.
Ναι. Άρα η δική σας προπόνηση τώρα εκεί σε Ακαδημία του Ολυμπιακού, αν μπορούμε έτσι να πούμε επιγραμματικά, που δίνεται βάρος, που δίνεται βάση.
Σίγουρα πάρα πολύ στην τεχνική, πάρα πολύ στην τακτική. Παίρνει ο τερματοφύλακας μέρος στην προπόνηση της ομάδας, ώστε τακτικά να ξέρει όσο αφορά την ανάπτυξη του παιχνιδιού, πώς πρέπει να αναπτύσσεται η ομάδα και τι ζητάει ο προπονητής από αυτό. Δεν αρκεί μόνο να είμαστε καλοί χρήστες με την μπάλα στα πόδια, πρέπει να γνωρίζουμε τακτικά τι ζητάει ο εκάστοτε προπονητής, ποια είναι η φιλοσοφία του Ολυμπιακού, γιατί άλλο το ξέρω καλό ποδόσφαιρο, ξέρω καλή τεχνική και άλλο την εφαρμόζω τακτικά μέσα στο γήπεδο και βοηθάω τους συμπαίκτες μου.
Ναι. Άρα δηλαδή ο τερματοφύλακας Λουίτζ Τζενάμο δεν είναι κάτι το ξεχωριστό από τους υπόλοιπους 10. Πρέπει να συμμετέχει.
Όχι.
Ναι.
Συμμετέχει. Χρειάζονται και τα δύο. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Δεν πρέπει να είναι συνεχώς με την ομάδα. Δεν πρέπει να είναι συνεχώς με τον προπονητή τερματοφυλάκων. Πρέπει τακτικά να παίρνει μέρος με την ομάδα στην προπόνηση.
Ναι.
Πρέπει, δίνουμε πάρα πολύ βάση στην καθοδήγηση, πάρα πολύ βάση στην καθοδήγηση και στην εγγένεια επικοινωνία των παικτών, ιδίως της άμυνας, λιγότερο των κεντρών και ακόμα λιγότερο των επιθετικών. Να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Εμείς οι τερματοφύλακές μας τους εκπαιδεύουμε να μιλάνε σε αυτούς που πρέπει, όταν πρέπει και όπως πρέπει. Δεν θέλουμε απλά να είναι φωνακλάδες και να μιλάνε. Αυτό μπορεί να είναι άσκοπη χρήση ενέργειας, μπορεί να είναι και ακόμα χειρότερα να εκνευρίζεις τους συμπαίκτες σου.
Ναι, ναι.
Ο τερματοφύλακας πρέπει να ξέρει πού μιλάει, πώς μιλάει και γιατί μιλάει.
Πόσο
και αυτό εκπαίδευσης. Και αυτό χρήζει εκπαίδευσης.
Ναι. Πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση το ότι οι τερματοφύλακες είναι τρεις, είναι τέσσερις, σε μια ομάδα παίζει ο ένας. Πόσο δύσκολο είναι το διαχειριστείς αυτό, ότι ενδέχεται να πας σε μια ομάδα που δεν θα παίξεις. Και συμπληρώνω την ερώτηση ότι είναι καλό ένα παιδί να πηγαίνει σε μια ομάδα που είναι χαμηλή κατηγορία και παίζει, ή να πάει σε μια υψηλή κατηγορία έστω να πάρει μια-δύο συμμετοχές. Αυτό το ρωτάνε πολλοί γονείς.
Το πρώτο σκέλος της ερώτησης έχει δύο απαντήσεις. Η πρώτη απάντηση είναι ότι στην Ακαδημία μας είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί όπως έχω πει είναι μια Ακαδημία υψηλότατου επίπεδου. Έχει ομάδα ψυχολόγο, ο οποίος περνάει σε εβδομαδιαία βάση από όλα τα τμήματα και όλα τα παιδιά. Οπότε οποιοδήποτε, όχι μόνο πρόβλημα, οποιαδήποτε δυσφορία παιδιού όσον αφορά αγωνιστικό και έξω αγωνιστικό κομμάτι, έχουμε τον υπεύθυνο και τον κατάλληλο άνθρωπο, τον κύριο Ζαρώτη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας και συζητάει με τα παιδιά. Και κατά δεύτερο βαθμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ κατ' εμέ, να υπάρχουν προπονητές οι οποίοι έχουν φορέσει γάντια και γνωρίζουν πώς νιώθουν τα παιδιά, ναι, όταν δεν παίζουν.
Φυσικά.
Τι χρειάζεται να ακούσουν και ποια είναι η κατάλληλη στήριξη που μπορούν να δώσουν. Έχω βρεθεί στη θέση του δεύτερου, στη θέση ακόμα και του τρίτου τερματοφύλακα πάρα πολλές φορές.
Ναι.
Οπότε γνωρίζω πώς νιώθει το εκάστοτε παιδί. Τώρα, όσο αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, όσο μεγαλώνει η ηλικία ενός παιδιού έως τα 18-19, έως τα 20 ας πούμε,
ναι,
τόσο αρχίζει να χρειάζεται περισσότερα παιχνίδια και λιγότερη προπόνηση ας πούμε. Αλλά σε περίπτωση που ένα παιδί δεν έχει τις σωστές βάσεις, με ένας αγώνας ή ένα εύρος αγώνων δεν θα του κάνουν καλό. Μέσα από τον αγώνα, επειδή όλα τα φορτία και τα σωματικά και τα ψυχολογικά είναι πάρα πολύ έντονα και δυνατά, ό,τι μαθαίνουμε μέσα από τον αγώνα είναι αυτό που μας μένει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι, ναι.
Εάν κάνουμε μια σωστή κίνηση στην προπόνηση 10 φορές και στον αγώνα 2 φορές, το κέρδος θα είναι, επειδή το έχουμε κάνει στον αγώνα και όχι στην προπόνηση, θα μας μείνει, θα το αφομοιώσουμε. Βέβαια, ναι, για να γίνει στον αγώνα θα πρέπει να έχει γίνει σωστά στην προπόνηση. Δεν μπορεί να γίνει τυχαία.
Ναι.
Λοιπόν, ένας θερματοφύλακας ο οποίος δεν έχει τις σωστές βάσεις και πάει να παίξει κάπου και παίζει και κάνει λάθος πράγματα, σφαλμένα πράγματα, αυτά τα πράγματα θα γίνουν κτήμα του. Θα τα παντρευτεί και θα τα έχει μια ζωή. Και δεν είναι ότι πιο σωστό από ό,τι καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε, το κάθε ένα παιδί, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχει ένα ταβάνι.
Ναι.
Δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε. Ο κάθε ένας έχει ένα. Όταν ένας θερματοφύλακας, λοιπόν, και αυτό είναι ένα μήνυμα για τους γονείς, πρώτα θα πρέπει τεχνικά οι θερματοφύλακες να έχουν ολοκληρωθεί, και όταν έχουν ολοκληρωθεί τεχνικά και θεωρούν ότι η προπόνηση όλη αυτή είναι πάρα πολύ καλή, τότε αν θέλουν και πρέπει, και είναι στο δίλημα καλή προπόνηση ή βασικός. Γιατί γι' αυτό το δίλημα μιλάμε.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
Τότε λοιπόν, εάν πλέον στην προπόνηση το παιδί είναι σωστό, τα κάνει όλα άψογα τεχνικά, τότε μπορεί να μπει και να ψάξει τα τακτικά κομμάτια που του προσφέρει πάρα πολύ ένας αγώνας και να πει, ξέρεις, θα αφήσω την τεχνική, την καλή προπόνηση και θα πάω να παίξω αγώνες για να αφομοιώσω αυτά που έχω μάθει.
Μάλιστα. Πάντως υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν ξεκίνησαν από τη θέση του τερματοφύλακα και βρέθηκε ένας προπονητής τα οποία το οδήγησε σε αυτή τη θέση, έτσι δεν είναι?
Αλίμονο. Τώρα μιλάμε βέβαια για ηλικίες πάρα πολύ μικρές, γιατί στις μικρές ηλικίες, όπως καταλαβαίνετε,
ναι, καθοδηγείται το παιδί. Ναι.
Μας το έχουν διδάξει και εμάς στις σχολές της ΕΠΟ, ότι στις πολύ μικρές ηλικίες καλό είναι όλα τα παιδιά να περνάνε από όλες τις θέσεις και από το τερματοφύλακα, για δύο λόγους.
Ναι.
Και για να δούνε ποιο παιδί έχει κλείσει σε ποια θέση, αλλά και για έναν άλλον πολύ σημαντικό λόγο, που ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει, για να μπουν όλοι στη θέση του τερματοφύλακα και να δούνε πώς είναι όταν τρώνε ένα φθηνό γκολ σε εισαγωγικά, ώστε να ξέρουν αύριο μεθαύριο ότι είναι άσχημο όταν τρώσει ένα φθηνό γκολ, οι άλλοι συμπαίκτες σου να σε κατηγορούν, ή ότι είναι πολύ ωραίο οι άλλοι συμπαίκτες σου να σε στηρίζουν. Οπότε γι' αυτό το λόγο είναι πολύ καλό στις μικρές ηλικίες στις ακαδημίες, 8, 7, 8, 9 χρονών τα παιδάκια, να μπαίνουν σε όλες τις θέσεις, ακόμα και αυτή του τερματοφύλακα, έστω και για ένα μικρό διάστημα.
Τώρα
έστω
εδώ,
και για παιδαγωγικούς λόγους.
Γεννιέται ο τερματοφύλακας ή γίνεται?
Πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ πιστεύω ότι γεννιέται.
Ναι.
Δηλαδή, για να γίνεις τερματοφύλακας, πρέπει να έχεις την τρέλα σου.
Ναι. Αυτό
μόνο,
ισχύει.
Μόνο ένας τρελός,
ναι,
θα κάνει την αιστεία μόνος του, θα πέφτει στα πόδια του αντιπάλου, οι αντίπαλοι θα τον κλωτσάνε. Θέλει την τρέλα σου. Και η τρέλα
σε κακό αγωνιστικό χώρο πολλές φορές στην Ελλάδα, στη λάσπη.
Ναι, είναι μέσα στην ψυχοσύνθεσή μας, δεν ξέρω πώς θέλετε, πείτε το. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι, αν και είναι δύσκολη ερώτηση, ότι ένας θερματοφύλακας γεννιέται.
Μάλιστα. Δουλεύουν καλά στην Ελλάδα, σε ακαδημίες όσον αφορά τους θερματοφύλακες?
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη βελτίωση, διότι και θα γίνει και ακόμα καλύτερη δουλειά σιγά-σιγά, διότι έγινε μια σχολή της ΕΠΟ πριν 4-5 χρόνια. Ήταν υψηλού επίπεδου, ήταν για τον goalkeeping το Α. Βγήκανε κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι έδωσαν και αυτοί τις γνώσεις τους σε άλλους συναδέλφους όσο αφορά την προοδευτικότητα, τη μεθοδολογία, πώς πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Συν του ότι πλέον στην εποχή του διαδικτύου υπάρχει μεγάλη ανταλλαγή απόψεων, ασκήσεων, γνώσεων. Οπότε σίγουρα σε σχέση με τα προηγούμενα 10 χρόνια γίνεται αρκετά καλύτερη δουλειά.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, Λουίτζι Ζενάμο, έχουμε καλούς τερματοφύλακες στην Ελλάδα? Είναι δηλαδή η θέση τερματοφύλακα ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα?
Πλέον έχουμε, ναι. Και αυτό είναι προϊόν της κρίσης που χτύπησε τη χώρα πριν 6-7-8 χρόνια.
Ναι.
Γιατί οι ομάδες θεώρησαν ότι αντί να σπαταλήσουν, ας πούμε, οι ομάδες της Super League 400, 500, 600, 700 χιλιάρικα για να φέρουν τερματοφύλακα, εμπιστεύτηκαν Ελληνόπουλα. Και έχουν βγει, ας πούμε, τώρα τα 3 τα παιδιά τα οποία απαρτίζουν το τελευταίο διάστημα την Εθνική Ελλάδος. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικοί τερματοφύλακες. Και παλιότερα είχαμε καλούς τερματοφύλακες, αλλά θεωρώ ότι όσο αφορά τη θέση του τερματοφύλακα, τα πράγματα θα γίνονται και εκεί όλο τα και καλύτερα και στα κλιμάκια της Εθνικής.
Ναι. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Είναι αυτή η διαχείριση του λάθους. Η κάθε ομάδα δεν έχει ψυχολόγο και βέβαια υπάρχουν και παιδιά που παίζουν στα ερασιτεχνικά σωματεία, που παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, που δεν μπορούν να βρουν και ένα ψυχολόγο. Το παιδί αυτό θα ακούσει τον προπονητή του, θα ακούσει τον πατέρα του, τη μητέρα, τους γονείς του. Πώς γίνεται η διαχείριση του λάθους? Δεν θέλω να σου θυμίσω το λάθος που είχες κάνει κόντρα στον Πανσεραϊκό. Το ξεχνάμε, έτσι, όταν ξεκινούσε την καριέρα σου. Σε βοήθησε τελικά αυτό?
Υπάρχουν αυτά τα λάθη, σίγουρα. Όλοι θα κάνουν λάθη. Δεν θα ξεχωρίσω το ποδόσφαιρο από την προσωπική μας ζωή. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δυνατός στην προσωπική του ζωή θα είναι δυνατός και στο γήπεδο. Ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται ψυχολόγο στην προσωπική του ζωή θα χρειαστεί και στο γήπεδο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ως προσωπικότητα εκτός αγωνιστικού χώρου είναι στιβαρός, είναι δυνατός, δεν θα έχει πρόβλημα ούτε στο γήπεδο. Δεν είναι κάτι, είναι αλληλένδετο, είναι καθρέφτης.
Μάλιστα.
Όπως είμαστε στην προσωπική μας ζωή, έτσι ακριβώς είμαστε και στο γήπεδο.
Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Κορονοϊός. Πόσο θα επηρεάσει το ποδόσφαιρο από το Σεπτέμβριο? Έχουν μείνει πολλά παιδιά χωρίς προπονήσεις, ομάδες χωρίς προπονήσεις. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Αλλάζει πολύ το ποδόσφαιρο από το Σεπτέμβριο και μετά?
Θα σας πω. Εάν πάρουμε ως δεδομένο ότι δεν έχουμε κάποιο κρούσμα και κάποια νέα καραντίνα φθινόπωρο και χειμώνα, με τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα, θεωρώ πως το μόνο πρόβλημα είναι εάν τα παιδιά αποκομίσουν τυχόν τραυματισμούς με την επανέναρξη τώρα.
Ναι.
Όσα παιδιά μπουν τώρα. Σε περίπτωση που δεν μπουν τώρα τα παιδιά, που για μένα είναι αρκετά θετικά το ποδόσφαιρο να παγώσει στα ερασιτεχνικά επίπεδα, μιλάμε έτσι.
Να μην γίνει τίποτα Μάιο-Ιούνιο.
Μία καλή προετοιμασία με ένα 20ήμερο επιπλέον ή 10 μέρες επιπλέον της κλασικής προετοιμασίας θεωρώ ότι μπορεί να φέρει τους ποδοσφαιριστές στις αρχικές τους επιδόσεις και αποδόσεις.
Μάλιστα.
Και στο ερασιτεχνικό επίπεδο και στο επαγγελματικό επίπεδο. Ναι. Δηλαδή ένας οργανισμός το να μείνει 4 μήνες ανενεργός και άπραγος, που κανείς δεν μένει τελείως ανενεργός.
Ναι. Όλοι τα περισσότερα παιδιά κάνουν προπόνηση. Ναι.
Κάνουν ένα είδος προπόνησης.
Ένα είδος προπόνησης.
Διαφορετικό από ό,τι κάναν μέχρι τώρα.
Ναι.
Πράγμα που θα πει είναι καλό αυτό, γιατί ο οργανισμός δεν κρεμάει, για να το πούμε, δεν κάνει κοιλιά, για να το πούμε κοινά.
Ναι.
Δεν κάνει μεγάλη κοιλιά, γιατί κοιλιά κάνει. Ναι. Αλλά επειδή είναι άλλο είδος προπόνησης και επειδή τα παιδιά αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ όρεξη για ποδόσφαιρο, το μόνο που με ανησυχεί είναι εάν γίνει κάποια επανέναρξη σε σωματεία τα οποία δεν είναι καταρτισμένα επιστημονικά κτλ. Μην έχουμε τυχόν τραυματισμούς.
Άρα ο Λουίτζι Ζενάμο λέει ότι καλύτερα να μην γίνει κάτι τώρα, αυτή την περίοδο.
Όσο αφορά τα χαμηλότερα επίπεδα.
Τα χαμηλότερα επίπεδα.
Δηλαδή, τη δική μας ακαδημία καλό είναι να ξεκινήσουμε.
Ναι, γιατί εσείς είστε, εντάξει, έχετε σύγχρονες μεθόδους.
Έχουμε γιατρούς, έχουμε φυσιοθεραπευτές, είμαστε μεγάλο επιτελείο.
Ναι, είστε μεγάλο.
Είμαστε μεγάλο επιτελείο.
Τα παιδιά,
εάν κάποιος προπονητής ή κάποια ακαδημία θεωρεί ότι δεν μπορεί να το χειριστεί αυτό με απόλυτη ασφάλεια, μόνο και μόνο για το θέμα των τραυματισμών, καλό είναι ή να μην γίνει ή να γίνει πάρα πολύ προοδευτικά. Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ όρεξη αυτή τη στιγμή για ποδόσφαιρο και θα πρέπει να τους έχουμε κατευνασμένους και να τους κρατάμε χαμηλά για αυτό το λόγο. Γιατί στο κάτω-κάτω πρωταθλήματα δεν βλέπω να γίνονται.
Ναι.
Εμείς δηλαδή, αν θα μπούμε στο γήπεδο, θα μπούμε μόνο και μόνο για να μην καθίσουμε ένα τρίμηνο, τετράμηνο μέχρι τη νέα, μέχρι την έναρξη της νέας προετοιμασίας.
Ναι.
Οπότε δεν υπάρχει και λόγος για μεγάλες και έντονες επιβαρύνσεις.
Ναι. Ρωτάει κάποιος φίλος, τελειώνοντας, ποιους τερματοφύλακες θεωρείς έτσι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα?
Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η τριάδα που ήταν στην Εθνική είναι μια τριάδα δίκαιη.
Δίκαιη, ναι.
Εννοούμε για Έλληνες, τώρα δεν ξέρω αν εννοούσατε το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι, για Έλληνες,
και ο Πασχαλάκης ιδίως, και ο Πασχαλάκης ιδίως με την περσινή του σεζόν έδειξε ότι άξιζε μια κλίση στην Εθνική, και ο Μπάρκας και ο Βλαχοδήμος είναι παιδιά τα οποία έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους.
Ωραία.
Και θεωρώ ότι άξιοι αυτή τη στιγμή, αυτή η τριάδα είναι στην Εθνική Ελλάδος.
Μάλιστα. Λουίτζι Ζενάμο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έτσι, να συνεχίσεις την καλή δουλειά που κάνεις εκεί, στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ήταν δύσκολη περίοδος και για σένα αυτή με τον κορονοϊό, έτσι, όσον αφορά την Ιταλία.
Ασφαλώς, γιατί ναι, ήταν κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδιαχειριστεί και έπρεπε να προσαρμοστούμε γρήγορα και να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτή τη νέα κατάσταση.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.